Andramari ikastola arduratuko da helduden urteko Nafarro oinez ospakizuna antolatzeaz. Barkarka antolatzen duen laugarren aldia izanen da, eta Tafaian jaso zuten lekukoa lastaiaren 16an ikastolako zuzendaria jaso zuen, egon zen Tafaian. Inigo Oreia Alzueta, egunon?
Egunon, baita zuei ere.
Eta, bueno, aldaminean daka debei, izaskun errazkin beltza, Andramari ikastolako lehendakari ordea. Egunon?
Egunon.
Bueno, ba, ezagit, Inigo, hitz gutxitan, nola definituko zenuke aurrentik daukazuena?
Bueno, ba, oso urte intentsoa izanen da, baina aldi berean ilusionagarria, gogo handiz hartu dugu lekukoa, eta, bueno, bai somatzen da gure komunitatea, gure hezkuntza komunitatea, bai familiak, bai ikasleek, eta gogo handiz gaudela datorkigunari aurre egiteko.
Izaskun, noiz hasi zineten lanean Nafarro oinez prestatzen?
Bai, ba, udaberrian egin zen batzar berezi bat, eta han izan genuen Marta, nieko langilea, eta pixkat eman zigun aurreratu zuen, ba, ze zetorkigun, nola izango zen antolakuntza, eta han ja hasi ziren ja batzorde batzuk handik sortu zen, pixkat deia egin zen gurasoei deia egin zitzaien, eta gainerako komunitatei ere bai, eta pixkat han sortu zen, eta ja udaberrian ja batzorde gehienak, bueno, oraintxe bertan ja 200 ez da okeraz banagola, pertsonaia lanean ari dira horretan, eta hori, horietako zenbaitek ja lan handia egin dute, ba hori, ba aurkezpenerako ja preste izan bertzirelako zenbat gauza, zenbait gauza.
200 pertsona lanean zenbat batzordetan Inigo?
Bai, pues 15 batzorde inguru daude, hori da gutxi gora bera Nafarroa oinez guztitan dagoen egitura, baina aurten gurean berrikuntza bat izanen da, Altsasuko Nafarroa oinezean ja egon zen inklusibitatean iztasuna landu zuen azpitalde bat, gurean azpitalde baino izango da batzorde propioa. Hain zuzen ere, bueno, pues gure helburuekin bat egiten duelako, iruditzen zitzaigun inklusibitatea eta aniztasuna urte osoan zehar islatu behar genuela, eta garrantzitsua izan dela gure Nafarroa oinezean. Eta bestela, pues dira ohiko batzordeak, ez, komunikazioa, muntaia eta bar, 15 batzorde inguru. Eta Izaskunek esan duen bezala, 200 lagun baino gehiago ari dira dagoeneko lanean.
Nafarro oinez, ospakizunak badu datarik, ja?
Ba, galdera ona. bueno, bueltak egia esan, bueltak ematen ari gara horri, zubia, uste zurriaren 15 izan bertzen eguna, baina zubia da, eta orduan, bueno, pixka eta usnarketa prozesuan gaude hori irabakitzeko, bai.
Eta data usnartzen, bezakit, leloa ere ausnartzen ari zareten edo ja dagoeneko aukeratu duzuen?
Bai, dagoeneko ja bada, bueno, hor ostegunean azaroaren 3an prentsaurrekoan ezagutzera eman dugu. Otsein da gure leloa, eta bueno, hor bada bertako euskalkian erabiltzen den hitz bat, eta bueno, pos hor pixka bat esan nahi du zarata, burrumba, baina aldi berean ere deitu edo aldarrikatu, eta bueno, gure kasuan helburuekin bat zetorren zea leloa, ez? Orduan, bueno, guk helburuen artean dauzkagu pos euskara sustatzea arnazgunea den ingurune honetan, Sakanan, eta bueno, pos hor ere Sakanako jendarteari hotz egin nahi diogu gurekin bat egitera, euskara suspertzera, euskal kultura suspertzera, euskara erabiltzera, moteltzen ari den erabilera suspertzera, eta bueno, besteak beste horregatik hartu dugu hori, ez? Baina aldi berean ere bai gure hezkuntza proiektua eta gure nahia, gure eredu inklusiboa, gure eredu publikoa, auzolanean oinarritutakoa zabaltzera, eta ere bai belaunaldi Andramari ikastola suposatzen duen proiektua transmititzera, ez? Hori gutxi gora bera dira gure hiru helburuak, ez? Aipatu ditudanak eta ere leloan oinarritzen edo bueno, islatzen direnak.
Otsein, eta lelo horrek badaka irudirik laguntzeko?
Bai, hitza bera izanen da leloa, Otsein bera, eta ondoan izanen du bozgoragailu itxura. egitura edo duetuten hiru marras apiskat minimalista badirlako hori otsain horren harridura ikurra bera izanen da bozgoragailu horren abia puntua azta. Orduan hori hiru marrekin ja irudikatuko da bozgoragailu hori bozgoragailu horretan kolorek izanen dute bere garrantzia ere bai hartu ditugu Andra Mari Ikastolaren logoak dituen kolore berak da, berde argia berde iluna horia laranja eta gorria eta hoien bidez ere Inigok aipatzen zuen anistasun hori ere irudikatu nahi dugu pixkat batetik bertakotasuna sakanan bertan aurkitzen ditugun koloreak direlako eta aldi berean ere anistasuna eta ba Inigok esan duen bezala ba pixkat indartu nahi dugu ba hori aldarrikapen edo hots hori ezta batetik ba euskara eta euskalkiak arnasgune batean egon arren ere iruditzen zaigulako indartu behar direla eta aldi berean ba hori ba gure hezkuntza proiektua ere aldarrikatu nahi dugu ez
osongi bueno otsin leloa irudia bozgoragailuarekin otsin hori zabaltzeko helburu horiek zabaltzeko ba Nafarroinezen atzetik beti egoten dira ba premia batzuk laugarren Nafarroinez Andra Mari Ikastolak antolatzen duena zergatik eta zertarako inigo
bai arestian aipatu duan bezala baditugu hiru helburu ideologikoak esan dezakegu ez pixka bat lotuta dago euskara eta euskal kulturaren suspertzearekin eta hori esan dugun bezala arnasgunean gaude eta iruditzen zaigu arnasguneetan gauden ikastolok ere rol edo zeregin garrantzitsua daukagu euskara suspertzen bestetik gure eredu inklusiboa parte hartzailea auzolanean oinarrituta publikoa aldarrikatu nahi dugu eta bueno pues horre zentzu horretan gure ikastolan denek daukagu tokia eta azkenik ere belaunaldi transmititzen den helburua baina horretaz aparte bueno aprobetxatu probestu nahi dugu Nafarroineza diru abiltzeko DBH-ko eraikina hobetu alizateko. Daukagun eraikina 1965-ekoa da, zarra da, eta arazo batzuk ditu irisgarritasun aldetik eta isolamenduen aldetik. Orduan, batetik pertsona guztien dako, mugikortasun arazoa duten pertsonen dako eraikina eroso egin nahi dugu, bai sarrera eta baita barruan eraikinaren barnean mugitzea igogailu baten bitartez, eta aldi berean aldatu nahi dugu berogailu sistema eraginkorragoa izan dadin, ekologikoagoa izan dadin, eraikinaren isolamendua hobetu, pixka bat egokitzeko gaur egungo behar energetikoetara eta bueno, aldagelak eta ere bai berritu nahi ditugu. Orduan pixka bat hori da gure asmoa. Aurrekoan izan zen HHLH eraikina eraikitzeko eta oraingo Nafarroineza izanen da DBH-ko eraikina gure Andra Mari Ikastolak hartzen duen 14 herritan dagoen DBH-ko eraikin bakarra hobetzea.
14 herriei hezkuntza komunitatea hori eta zenbat ikasle dira, zenbat familia?
Ba, momentu honetan 450 ikasle inguru gaude, dira ikastolan, 250 familia inguru eta 56 langile osatzen dugu Andra Mari Ikastolako komunitatea gaur egun.
Izaskun, Nafarroinez etorri horretik beti zabaltzen da denda bat. O bat, bueno, bi, kasu honetan Iruñan bat eta herrian beste bat. Ez dakit, ja denda zabaltzeko asmoik bakazu bien o nola doen kontu be?
Bei, guaikos Etxarrikue, Iruñekue ez dugu guainiken erabaki, Etxarrikue bei, eta badakagu dataia azaruen 11an iraiko da, ustila da, eta hori ba, kale nagusien, egarei betin Marixelen dendazon tokien iraiko da, esan bezala, hori helduen asteko ustilean.
Helduen asteko ustilean, eta ez dakit ordutei bakizu bie, o nola izango da, guainik
Ez dakigu guainiken. Jakin nola esango diau, iragarriko dugu. Beste gonbidapen bat luzetu nahi dugu, azaruen 26-en Arbizoko kiroldegien einen da pixkat gehien bat hemengo sakana mailako aurkezpen ekitaldia. Eta horde behi horren ordutegi eta iragarriko dugu zehazten degunien. Baina, bueno, ja aurreratzi data, gordetu zabila jendieke agendan, hori, azarrako gita sei, arbizun.
Inigo, zu Tafaian jondu zinela lekuko hartzen da, ez dakit aholkun bat jaso ez zuen Tafaiakoen aldeti?
Bueno, hor, beraien zate, bueno, gogo handiz eman ziguten lekukoa, ez, hor, ja, bada, somatzen zen beraien gane urte osoko lanagin ondoren sentitzen zuten nekezia, baina aldi berean ere, bueno, beraien balantzea ezen oso oso positiboa, ez, eta guk ere nahi dugu gurean alako zerbait sentitzea, ez, urte intentsua, emankorra, gure sakanako gure herrietan eragiteko aukera emanen diguna, eta, bueno, pues horre oso urte berezia izanen da, ez, orduan bakoitza bere ikuspegitik, ikasleen ikuspegitik, familien ikuspegitik, langileen ikuspegitik, eta, bueno, nahi dugu azkenean baliatzea benetan, bueno, horre auspo moduan, euskara gurean biziago egon dadin, ez?
Bueno, ez dakit ja hasi zarien pasietzen dermilotatik barna ibilbidea osatzeko, zer?
Ba, lehen esen bezala bueno, udaberri aldia edo ja batzordik lanien hasi zien eta oin artien, ba, beste askokin batia, ba, ibilbidez arduratu berdan taldi debei, eta bueno, zenbait aukera de buruben, behi guainiken erabakile hartu be. Behi egile da, ba, bakoitzak bere batzordetik eta bere ikuspegitik, baia burubek martxan dela lana de behi, eta bueno, pixkat, garai betien oinez egune ospatzen zen, eta azkenek urtu iten ja beste perspektiba bat daka kontu bek, ez? Ja, guai, bauri, inigota gotzon jondu zien oinez egunien lekuku hartzen, guai aurkezpen orokorrainen da, eta ja urte guziko lana da, ez? Horrengatik, bori, bai bilbide behi eta beste lan batzuk debe ja martxan. Behi.
Eta inigo, ja ez dakit, azkena, guainikene goizter izenko, ez, egueldi hona eskatzeko.
Eskatzeko, ez, eskatzeko, garaiz gaude, baina...
O enkargatzeko, besan da.
Bai, bai, enkargatu ere, bai, gero ikusiko dugu, kaso egiten digute, baina, bueno, gaina, txar, Andramari Ikastolak ere esperientzia da, handia dauka, elementuna eren kontra aritzen, eta gainditzen ere, bai, baina, bueno, espero ezagun, bai, eguraldi bikaina izan bar da, erabakitzen dugun datan, eta hor, elkartoki bikaina izanen da, bai eskualdeko zein Euskal Herri osoko euskalzaleak batzeko.
Bueno, gogoratuko diegu eguraldi ona egiten badu, gurentzulei gogoratuko diegu berdinduta geldituko liratekeela txarriko Nafarro oinezak, lehenengoan euria, bigarrenean aizetea eta hirugarrenan eguraldi bikaina. Bueno, pues hori, ia ze enkargatzen duzuen, kasu egiten dizueten enkargo horri, eskerrik asko bikote, azalpen hoiek guztiak emategatik, eta, bueno, ba, zuen lanak luzitu dezala.
Zuei.
Hala, berdin ongi bili.